Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» ряд листов наших слухачов. Тема, якая часто гучыць у Пошце Свабоды, шырокі распаўсюд у Беларусі п'янства і алкагалізму. Паводле леташняга дакладу Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, беларусы ўзначальваюць рэйтынг самых пітушчых краін Еўропы. На першым радку Беларусі ў яшчэ адным спісе па колькасці самазабойстваў. Дзве гэтыя сумныя з'явы відавочна звязаныя. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Ігар Кананович з Менску піша: «Давно карцела падняць алкагольную тэму. Вось і зноў, паміж намі кажучы, вымушаны быў адкласці паездку на радзіму. У тэлефоннай размове мама сказала, што ў бацькі пачаліся так званыя выходныя. Гэта ў нас даўно азначае, што ён паўтыдня будзе выпіваць ад аднаго літра гарэлкі ў дзень, і ў кватэры для спакою не застанецца вольнага кутка». Яшчэ ў савецкі час намаганнямі дзяржаўнай прапаганды ў свядомасці чалавека была ўзгадаваная такая тоеснасць: адпачынак — гэта тое ж, што і алкаголь. Таму сёння ў многіх беларускіх мужчын адразу пасля выхаду на пенсію стартуе п'янка, якая перапыняецца толькі тады, калі ўжо няма грошай, ніхто не пазычае, а ў краме перасталі даваць на вексаль. Нярэдка цвярозыя дні для такіх пачынаюцца ў аддзяленні хуткай дапамогі ці ў пастарунку. Бяда. Але дзяржава, на жаль, у гэтым становішчы тушыць агонь бензінам. Нізкая якасць алкаголю адчуваецца нават на смак. Кошты пасільныя і для крызіснага часу. Прадаецца, лічы, кругласутачна. Гандлюе пітвом як любая дзяржаўная крама, так і спрытнейшая з малых прадпрымальнікаў. Часам усплывае падазрэнне, што такім чынам мэтанакіравана, масава, ды яшчэ з прыбыткам, скарачаецца, так бы мовіць, пагалоўе беларускіх пенсіянераў. Нічога не сцвярджаю, але на карысць гэтай версіі сведчыць таксама ісціна, што жыццё ў палітыцы схіляе да крайняга цынізму. Ды і маладых шкада. Лядовага палаца ў тваім сяле можа і не быць, затое гарэлка, самагонка, чарніла будуць абавязкова, — напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Кананович з Менску. Не толькі ў вас, спадар Ігар, склалася такое меркаванне пра свядомую падтрымку ўладай працэсу алкагалізацыі насельніцтва. Нават самыя сціплыя спробы абмежаваць продаж алкаголю сутыкаюцца з жорсткім процідзеяннем чыноўніцкага лобі. Свежы прыклад – ухваленая Лукашэнкам адмена забароны на гандаль спіртным у начны час. Улады Менска і Гомеля тут жа анулявалі абмежаванні на продаж алкаголю ўвечары і ўначы, як толькі Лукашэнка раскрытыкаваў іх за зніжэнне аб'ёмаў продажу айчыннай гарэлкі. Пры гэтым спасылкі на савецкі досвед і савецкія традыцыі тут не зусім карэктныя. Гарэлка ў СССР была даволі дарагая і зусім не такая даступная, як цяпер. Для параўнання, замест паўлітра маскоўскай, якая ў 70-е гады каштавала 3 рублі 62 капейкі, тагачасны савецкі рабочы мог набыць 22 боханы хлеба. Цяпер суадносіны зусім іншыя. Бутэлька гарэлкі – гэта толькі 7 буханак хлеба. Прынамсі, утрая меней, чым у савецкі час. Гэта выразна сведчыць пра стаўленне ўлады да праблемы. Пры гэтым варта мець на ўвазе, продаж спіртнога ў СССР быў абмежаваны па часе. Ні раніцай, ні позна ўвечары, ні тым больш уначы гарэлкай не гандлявалі. Аўтар наступнага ліста Генадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы Шушынскага раёна, распавядаючы пра цяперашняе вясковае жыццё, піша: «Жыць становіцца ўсё цяжэй, не заўважаць гэтага немагчыма. Колішнія абяцанні ўлады пра 500 ці нават пра 1000 даляраў заробку цяпер успамінаюцца з горкай усмешкай. У гэтым месяцы нас, пенсіянераў, моцна парадавалі падвышэннем пенсіяў, ажно на 1.5%. Лепш бы ўжо нічога не дабаўлялі, гэта проста нейкі здзек з народа, кпіны ды насмешкі. А жыццё ў малой вёсцы няпростае, асабліва ўзімку. Вялікая праблема – дровы. Хоць лес недалёка, але дроў там проста так цяпер не возьмеш, нават калі розныя ламачча ды сухастой валяюцца пад нагамі ды гніюць. Даводзіцца купляць па абвестках у камерсантаў, а кошты ў іх немалыя – 1 300 000 за машыну, а то і даражэй. І вось недавно я звярнуўся ў райсабес, каб дапамаглі мне, як інваліду, з набыццём дроў. А там адказалі: «Грошай цяпер няма, звяртайцеся пазней». Добра ім казаць, а ў мяне дроў амаль не засталося, а на вуліцы зіма. Увогуле, надзеі на змены ў краіне амаль ніякай. Дарваўся да ўлады наш вялікі хакеіст, робіць, што хоча, і саступаць дарогу маладым, відаць па ўсім, не збіраецца. Так і жывем у галечы да несправядлівасці, напісаў у сваім лісце на свабоду Генадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы Шчучынскага раёну. Так, спадар Генадзь, пра магчымасць свайго добраахвотнага адыходу ад улады Александр Лукашэнка не згадваў ні разу за 22 гады прэзідэнцтва. А вось вынікі ягонага аўтарытарнага кіравання такія, што значная частка беларускага насельніцтва пра неабходнасць змены ўлады гаворыць усё больш настойліва. Ці будуць пачутыя гэтыя галасы, залежыць найперш ад самога беларускага грамадства. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 100.